de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem din nou un bun venit la studiul școlii de sabat. Cu dumneavoastră în această ocazie suntem
Maria Teodora Scuipici,
Otilia Fidileș, iar la pupitrul tehnic suntem împreună cu Sebi Crăciun. De această dată vom studia studiul numărul 4,
Când se vede fața aurarului.
Iar textul de memorizat îl găsim la 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18.
Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.
Amy Carmichael a dus un grup de copii la un aurar tradițional din India. În mijlocul unui foc de cărbuni se afla o țiglă curbată. Pe țiglă era un amestec de sare, fruct de tamarin și praf de cărămidă. Încorporat în acest amestec era și aurul. În timp ce focul devora amestecul, aurul devenea mai pur. Aurarul scotea aurul cu niște clești și, dacă nu era suficient de pur, îl așeza din nou în foc cu un nou amestec. Însă, de fiecare dată când punea din nou aurul, creștea temperatura. Grupul a întrebat, cum știți când aurul s-a purificat? Aurarul a răspuns, când pot să-mi văd fața reflectată în el. Dumnezeu caută să ne curețe, să ne facă puri ca aurul, să ne transforme după chipul său. Aceasta este o țintă uimitoare și pare și mai uimitor faptul că un caracter asemenea lui Hristos se dezvoltă doar atunci când trecem prin focurile vieții.
Asemenea chipului fiului său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Romani, capitolul 8, cu versetul 29.
La început, Dumnezeu ne-a făcut după chipul său, dar acel chip a fost deformat de păcat. În ce aspecte se vede deformarea chipului lui Dumnezeu în om? Este clar, cu toții am fost afectați de păcat. Totuși, dorința lui Dumnezeu este să ne readucă la stadiul inițial. Iar aici se potrivește versetul nostru de astăzi. Ne dezvăluie planul lui Dumnezeu ca toți aceia care își supun viața Duhului Sfânt să fie asemenea chipului Fiului Său. Dar mai este o dimensiune. Însuși chipul lui Dumnezeu trebuie refăcut în oameni. Onoarea lui Dumnezeu, onoarea lui Hristos este în joc prin desăvârșirea caracterului poporului său. Citat din Hristos, Lumina Lumii, de Ellen White. Cum înțelegi ce ne spune Ellen White în citatul de mai sus? Să ascultăm acum capitolul 1 din Iov.
Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un număr foarte mare de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăți, Iov chema și sfința pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare dintre ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucruri mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor cel întâi născut, a venit la Iov un sol care au zis, boii arau și măgărițele pășteau lângă ei. Și s-au aruncat niște sabeeni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars de tot. Numai eu am scăpat, ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște haldeeni, înșirați în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustiu și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu.
Să ascultăm acum versetul 16 din Matei, capitolul 5.
Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
1 Corinteni, capitolul 4, versetul 9.
Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni.
Și Efeseni, capitolul 3, versetul 10.
Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu.
În calitate de creștini, nu trebuie să uităm niciodată că ne aflăm în mijlocul unei drame cosmice. Marea luptă dintre Hristos și Satana se desfășoară peste tot în jurul nostru. Bătălia ia forme numeroase și se manifestă în multe feluri. Și, deși multe aspecte sunt ascunse, putem înțelege că, în calitate de urmașii lui Hristos, avem de jucat un rol în această dramă și putem aduce slavă lui Iisus prin viața pe care o ducem.
Imaginează-ți că te afli pe terenul unui stadion imens. Într-o tribună sunt ființele cerești loiale Domnului, în cealaltă tribună sunt ființele care au căzut împreună cu Lucifer. Dacă viața ta din ultimele 24 de ore s-ar derula pe acel teren, din ce tribună s-ar auzi mai multe ovații? Ce spune răspunsul tău despre tine însuți?
Una este să fii în luptă și cu totul alta este ca nici măcar să nu vezi forțele dispuse în respectiva luptă. Într-un anumit sens, așa este și cu noi creștinii. Știm că forțele sunt acolo, le simțim în viața noastră, totuși trebuie să înaintăm prin credință, încrezându-ne în Cel ce este nevăzut. Care este esența luptei lui Iov? Ce anume nu vede el? În același timp, ce acceptă el prin credință, în ciuda încercărilor prin care trece? Să ascultăm Iov, capitolul 23, versetele de la 1 la 10.
Iov a luat cuvântul și a zis: și acum plângerea mea este tot o răzvrătire, dar suferința mi înnăbușe suspinele. Oh, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umple gura cu dovezi. Aș ști ce poate să răspundă, aș vedea ce are să-mi spună. Și-ar întrebuința el toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreșit. Doar un om fără prihană ar vorbi cu el. Și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Dar el știe ce cale am urmat. Și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul.
Chiar și în mijlocul încercărilor lui teribile, Iov s-a încrezut în Domnul. În ciuda a tot, Iov era hotărât să reziste și unul dintre lucrurile care l-au determinat să persevereze nu a fost o medalie de aur, ci, uitându-se în viitor, și-a dat seama că, dacă se prindea de Dumnezeu, avea să iasă învingător, avea să iasă precum aurul. Nu ni se spune cât de multe știa Iov despre ce se întâmpla în spatele cortinei. Indiferent cât de multe erau ascunse de el, Iov a rezistat focului purificator. Ție ți-e teamă de foc? Ești îngrijorat de dogoarea pe care ar putea o genera împrejurările? Poate, ca și în cazul lui Iov, frigerea focului de la Dumnezeu pare inexplicabilă. Ar putea fi vorba de dificultatea de adaptare la noul loc de muncă sau în noua casă, sau faptul că trebuie să supraviețuiești unui rău tratament la locul de muncă sau chiar în sânul propriei familii. Ar putea fi o boală sau pierderi financiare. În cazul unora, chiar războiul. Oricât de greu de înțeles ar fi, Dumnezeu poate folosi aceste încercări pentru a te șlefui și a te rafina, a reproduce chipul său în caracterul tău. Pare a fi un imbold pentru Iov faptul că va ieși curat ca aurul, o țintă, un obiectiv asupra căruia să-și fixeze ochii, iar acest lucru îl ajută să răzbată prin necazuri. Faptul că, în ciuda durerii și a suferinței, el a fost capabil să înțeleagă realitatea procesului de curățire, este în sine o mărturie puternică despre caracterul lui. În același timp, chiar dacă nu înțelegea foarte multe, el știa că acele încercări aveau să-l rafineze, să-l facă mai bun.
Potrivit experienței tale, în ce fel încercările pot șlefui și rafina pe cineva? Care sunt alte căi prin care ai putea fi curățit în afară de suferință? ultimele cuvinte ale lui Isus.
Isus era în Ierusalim, pe punctul de a-și da viața. Potrivit Evangheliei după Matei, ultimul ceas de învățătura a lui Isus înainte de Paște a fost petrecut pentru a le spune ucenicilor pilde, inclusiv parabola despre cele 10 fecioare și despre oi și capre. Aceste relatări au legătură cu modul în care noi ar trebui să trăim în timp ce așteptăm ca Isus să revină. Prin urmare, relevanța lor în prezent, când semnele revenirii lui se văd peste tot în jurul nostru, nu a fost niciodată mai importantă. În legătură cu parabola celor 10 fecioare, mulți comentatori precizează că uleiul este un simbol al Duhului Sfânt. Ellen White este de aceeași părere, dar ea mai spune și că acest ulei este un simbol al caracterului și este ceva ce nimeni nu poate obține în locul nostru. În Matei, capitolul 25, versetele de la 1 la 12, uleiul poate fi interpretat a fi Duhul Sfânt sau caracterul.
Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din un de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc.
În ce fel înțelesul parabolei se schimbă în funcție de interpretarea dată uleiului? Ce aplicație poți face în dreptul tău din perspectiva ambelor interpretări? Să ascultăm acum parabola despre oi și capre din Matei, capitolul 25, versetele de la 31 la 46. Ce criterii sunt folosite pentru despărțirea oilor de capre?
Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședa pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi l-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi voi răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie nu mi l-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică.
Să observăm că împăratul separă oamenii, oile de capre, pe baza faptelor lor, a caracterului. Deși Iisus nu susține aici mântuirea prin fapte, putem vedea cât de importantă este dezvoltarea caracterului în planul de mântuire și cum aceia care sunt cu adevărat salvați prin Iisus vor reflecta acea salvare în viața și caracterul lor.
Se spune despre caracter că reprezintă ceea ce omul este pe întuneric, când nu-l vede nimeni. Ce fel de persoană ești când nu te vede nimeni? Ce spune răspunsul tău despre schimbările pe care trebuie să le faci? Cei înțelepți.
În secțiunea de ieri am analizat importanța caracterului în viața acelora care așteaptă a doua venire. Astăzi vom analiza mai îndeaproape importanța caracterului la aceia care vor fi în viață la a doua venire a lui Iisus. Ascultând Daniel, capitolul 12, versetele de la 1 la 10, să vedem la ce perioadă din istoria Pământului se face referire. Mai important, ce înțelegem din aceste versete despre caracterul copiilor lui Dumnezeu din această perioadă? Ce trăsături le sunt atribuite spre deosebire de cei nelegiuiți?
În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu și altul dincolo de malul râului. Unul din ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: Cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului. El și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Eu am auzit, dar n-am înțeles și am zis: Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns: Du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățați, albiți și lămuriți, cei ce vor face răul, și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege.
Să ascultăm și Apocalipsa, capitolul 22, versetul 11.
Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe.
Lui Daniel îi se spune că, înainte de venirea lui Isus, va fi o perioadă de criză fără precedent în istorie. În Daniel, capitolul 12, ni se oferă o descriere a celor neprihăniți și a celor răi care vor traversa această perioadă. De observat că cei răi vor face răul, spre deosebire de cei înțelepți care, așa cum ni se spune în versetul 3, vor străluci cu putere, poate pentru că au fost curățiți, albiți și lămuriți, purificați, albiți și încercați. În această vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. În plus, cei răi nu înțeleg, dar spre deosebire de ei, cei neprihăniți sunt înțelepți și înțeleg. Înțeleg ce anume? Matematică, științe, metoda istorico-critică? În cartea Proverbele se spune că teama de Domnul este începutul cunoașterii. Poate că în acest context cei înțelepți sunt înțelepți deoarece cunosc ce înseamnă aceste evenimente finale, această vreme de strâmtorare, pe măsură ce se desfășoară. Ei nu sunt luați prin surprindere. Din studiul personal al cuvântului ei știu că timpul acesta va veni. Și, cel mai important, ei cunosc suficient cât să se lase curățiți și șlefuiți de această vreme de necaz. Cei răi, pe de altă parte, nu fac altceva decât să devină și mai îndârjiți în răzvrătirea lor și continuă astfel în răutatea lor. Aspectul esențial este că aici ni se oferă o descriere a poporului care a trecut printr-un proces de rafinare, de curățire.
Deși am analizat aceste versete în contextul zilelor finale, ce principii găsim în ele care ne ajută să înțelegem mai bine în ce constă procesul de curățire, de purificare, chiar și pentru noi astăzi? Personal și comunitatea umană.
Versurile unei melodii zic așa: sunt o stâncă, sunt o insulă. Ți-ai dorit vreodată singurătatea într-o asemenea măsură? Poate pe unii chiar i-ai auzit spunând: știi ceva, umblarea mea cu Dumnezeu este o chestiune personală, nu este ceva despre care vreau să vorbesc. Ascultând Efeseni 4, de la 11 la 16, descoperim ce rol îi atribuie Pavel comunității.
Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste.
Când le scrie Efesenilor, Pavel descrie biserica drept un trup. Isus este capul, iar poporul lui alcătuiește restul corpului. Dacă citești Efeseni 4:13, vei observa că scopul suprem al conviețuirii într-o astfel de comunitate este acela de a ajunge la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Și pentru aceasta avem nevoie unul de celălalt. Cu siguranță este posibil să fii creștin de unul singur. De fapt, ca în cazul multora de-a lungul secolelor care au fost luați în râs și persecutați, uneori este inevitabil statutul de creștin singur. Este o mărturie grăitoare despre puterea lui Dumnezeu atunci când bărbați și femei nu cedează sub presiunea care îi înconjoară. Totuși, dincolo de această realitate, Pavel vrea să sublinieze un adevăr categoric. În esență, noi trăim și manifestăm plinătatea lui Hristos atunci când colaborăm în părtășie unii cu alții. De asemenea, în versetele citite anterior, Pavel ne spune ce trebuie să se întâmple înainte ca plinătatea lui Hristos să se manifeste în comunitatea noastră de credincioși. Să ascultăm acum Efeseni capitolul 3, versetul 10. Manifestarea plinătății lui Hristos de către o comunitate se deosebește de manifestarea plinătății lui Hristos de către un singur individ. În ce fel? Care sunt implicațiile acestui lucru în contextul Marii Lupte? Să ascultăm Efeseni capitolul 3, versetul 10.
Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu.
Este ușor să fii amabil când ești singur sau cu persoane străine, dar este mult mai greu să te porți frumos cu cei pe care fie îi cunoști foarte bine, fie nu îi agrezi. În realitate, când manifestăm har și bunătate față de oameni, le oferim și o mărturie irezistibilă despre adevărul lui Dumnezeu.
Un gând de încheiere.
Formarea caracterului este cea mai importantă misiune încredințată vreodată omului și niciodată nu a fost mai importantă ca acum studierea minuțioasă a acestui subiect. Nicio generație din trecut nu s-a mai confruntat cu aspecte atât de însemnate. Niciodată tinerii și tinerele nu au mai avut de înfruntat așa mari pericole precum cei de astăzi. Citat din Cartea Educație de Ellen White. În parabolă, fecioarele neînțelepte îi simbolizează pe aceia care nu s-au pregătit prin formarea unui caracter care să reziste pe timp de criză. Este ca și cum ei ar trebui să meargă la vecin și să le spună: dă-mi caracterul tău sau voi fi pierdut. Cele care au fost înțelepte nu au putut să pună din uleiul lor în lămpile pâlpâitoare ale fecioarelor neînțelepte. Caracterul nu este transferibil, nu este de cumpărat sau de vândut, ci se dobândește. Domnul i-a dat fiecărui om în parte ocazia de a-și dezvolta un caracter neprihănit în timpul de har, dar nu a oferit posibilitatea ca cineva să poată împărți cu altcineva caracterul pe care și l-a format trecând prin experiențe grele, învățând lecții de la Marele Învățător, astfel încât să poată manifesta răbdare în încercare și să-și exercite credința ca să poată muta munții imposibilității. Am citat din cartea Ellenei White, Sfaturi pentru tineret.
Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi și de data aceasta și vă dorim să aveți un caracter frumos, ca atunci când Domnul va veni pe norii cerului să vă poată spune: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii.